Sylkinäyte purkkiin, purkkipostiin, rahaa muutama satanen ja geenitieto on luvassa sähköpostiin parin kuukauden kuluttua. Mutta miten tieto geenitestistä syljestä saadaan ja millaista tietoa on luvassa? Perinnöllisyystieteen professori Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Nämä itse otettavat geenitestit, joita tarjotaan netin kautta kelle tahansa kansalaisille, niin niillä yleensä pyritään profiloimaan niin sanottujen tavallisten kansantautien riskiä tällä kyseisellä henkilöllä. Eli jos me ajatellaan, että meillä kaikilla on jonkun suuruinen riski sairastua vaikkapa verenpainetautiin vuosien kuluessa, niin tällaisen geenitestin jälkeen tuo riski olisi voinut hiukan tarkentua. Ehkä juuri minun riskini olisi vähän väestön keskimääräistä riskiä pienempi tai suurempi.
Riski vähän suurempi tai pienempi kuin väestössä keskimäärin. Mitä tällainen tieto hyödyttää ihmistä? Kannattaako sen takia niin kuin lähteä tekemään testiä? Mitä ajattelit omalla kohdallasi? Tekisitkö tällaista geenitestiä?
No, ihan tämän hetken tiedoilla en ole ostanut enkä ostaisi tällaista netissä kuluttajille tarjottavaa tavallisten tautien riskiä profiloivaa testiä. Ja se syy on lähinnä se, että mitään hirveän erityistä ei olisi minulle tarjottavana, vaikka saisin tietää, että mulla on tavallista isompi riski vaikka nyt verenpainetautiin. Toki minulle voitaisiin sitten sanoa, että nyt olisi hyvä pitää paino kurissa ja harrastaa liikuntaa ja välttää suolaisia ruokia, mutta ne on ihan tämmöisiä hyviä terveysohjeita kelle tahansa kansalaiselle, eli niin minulle voitaisiin ihan ilman tätä testiäkin sanoa. Ja niin ollen katsoisin kyllä, että kyllä siinä ehkä menisi rahat hukkaan, jos tuollaisen testin ostaisin.
Tätä mieltä on professori Helena Kääriäinen, perinnöllisyystieteen lääkäri. Mutta moni kokee, että saa geenitestistä rahoilleen vastinetta. Yhdysvalloissa niitä on myyty kymmeniä tuhansia. Meillä Suomessa kysyntä on ilmeisesti hyvin vähäistä. Perinnöllisyyslääkärit eivät ainakaan vastaanotollaan joudu selittämään hämmentyneille ihmisille sähköpostiin saapuneita tuloksia. Mutta miten tieto sylkinäytteestä syntyy?
No siihen pumpulipuikkoon, jolla on vähän jotain posken limakalvoa raaputeltu, niin siihen irtoaa soluja sieltä limakalvolta ja niistä soluista erotellaan tämä DNA, eli tämä geenimateriaali, jota ihmisellä on kaikissa soluissaan. Ja se on niin tavallaan ihan samantekevä, mistäpä elimistöä ne solut on saatu kerättyä. Joka tapauksessa se DNA on ihan sama ja siitä voidaan tutkia kaikenlaisia geenejä. Sen jälkeen sitten hyvin pitkälle automatisoiduilla menetelmillä näitä geenimuutoksia etsitään, joiden kokemusperäisesti tiedetään jollain lailla riittyvän sairastumisalttiuteen. Jokainen firma on valinnut vähän omanlaisensa valikoiman näitä muutoksia, joita ne etsivät, ja sitten niitä vastauksia summaavat ja raportoivat sille potilaalle tai sille terveelle kansalaiselle, joka sen näytteen heille on lähettänyt.
Kuinka monta geeniä näissä suurin piirtein katsotaan läpi? Noin suuruusluokkana. Kymmeniä, satoja, mikä se on se suunnilleen se määrä? Ja suhteessa sitten koko meidän genomiin, meidän geenimäärään.
Näillä tällä hetkellä markkinoilla olevilla testeillä tutkitaan vain pientä osaa perimästä. Ja ei voi oikeastaan sanoa, että montako geeniä tutkitaan, vaan heillä on tämmöisiä sieltä geeneistä perimästä tällaisia kohtia, joita he tutkii. Että eivät he niinku oikeastaan mitään geeniä tutki päästä päähän näissä testeissä. Kysymys on varmaankin tuhansista geenimuutoksista joka tapauksessa.
Kun DNA on eristetty, sitä monistetaan hyvin suuriksi pitoisuuksiksi. Tämä tapahtuu PCR eli polymeraasiketjureaktion avulla. Idea on yksinkertainen. DNA:ssahan on kaksi hyvin pitkää emäsketjua liittyneenä toisiinsa vastakkain ja nämä ketjut eli juosteet irtoavat toisistaan tarpeeksi kuumassa. Eli niiden sisältävää liuosta kuumentamalla vastinjuosteet saadaan erikseen ja kun liuoksessa on myös vapaita vastinpareja kullekin DNA:n neljästä emäksestä, ne kiinnittyvät lämpötilaa laskettaessa juosteisiin. Näin syntyy uusi vastinjuoste. Kun näitä lämmitys- ja jäähdytyssyklejä tehdään monta tavallisesti 30 kierrosta, ja joka syklissä syntyy uusi kopio. DNA:n määrä lisääntyy eksponentiaalisesti. Sitä on siis hyvin paljon, kun PCR-reaktiota on toistettu tarpeeksi monta kertaa. Kun DNAta on monistettu tarpeeksi, pitää se pilkkoa lukuisiin pieniin pätkiin jatkokäsittelyä varten. Geenitestien menetelmiä ei tietenkään tiedä, mutta on oletettava, että nämä kaupalliset yritykset käyttävät samanlaisia mikrosiruja, jotka ovat yleisesti käytössä geenitekniikassa muuallakin. Kun mikrosirut aikoinaan tulivat, ne mullistivat DNA-tekniikan, koska niiden avulla voidaan tehdä niin nopeita perimän analyysejä. Siinä tietyistä kohdista pätkitty DNA viedään levylle eli mikrosirulle, jossa voi olla nykyään jopa 2,5 miljoonaa erilaista spesifistä tarttumiskohtaa DNAlle. Tavallisin on kuitenkin mikrosiru, jossa on 700 000 kiinnityskohtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen voidaan genotyypata, eli saada hänen yksilöllinen nemäsjärjestys selville jopa 700 000 perimän kohdasta. Osa näistä kohdista liittyy sairauksien syntyyn, jolloin juuri sellaisia kohtia voidaan tarkastella kuluttajille suunnatuissa geenitesteissä. Tuloksista voidaan poimia esimerkiksi 1000 kiinnostavaa kohtaa, jotka liittyvät joihinkin sairauksiin, ja analysoida ne erikseen. Mutta miten nämä kohdat on geenitesteihin valittu?
Se tieto, että mitä kohtia sieltä kannattaisi lukea, niin sehän on tämmöisestä vähän niin kuin biopankkitutkimustyyppisestä tutkimuksesta löytynyt. Että on tutkittu kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista tiedetään vaikkapa, että osalla on tyyppi 2 diabetes ja lopuilla ei. Ja sitten katsotaan, minkä tapaisia perimänmuutoksia kummastakin ryhmästä löytyy. Ja siitä sitten tehdään johtopäätöksiä, että mitä perimänmuutoksia tämmöiseen testiin kannattaisi laittaa.
Mutta se on siis hankittu tämmöisen geeniluennan eri ihmisryhmien ja geeniluennan avulla se tieto, että mitkä sitten on valikoitu näihin geenitesteihin.
Joo, juuri näin. Ja siinä ovat tämmöiset biopankkitutkijat tehneet yhteistyötä maailmanlaajuisesti sillä lailla, että kun joillakin on ollut tuloksia ja joillain toisilla vähän toisenkin suuntaisia tuloksia, niin niitä on sitten yritetty parhaan kyvyn mukaan yhdistää, jotta saataisiin mahdollisimman luotettavaa tietoa erilaisista väestöistä ja siellä olevista alttiusgeeneistä.
Niin tämä on tietenkin vielä väestökohtainen tämä alttius sairastua johonkin tautiin. Mahtaako sitten suomalaisnäyte amerikkalaisfirmassa antaa luotettavan tutkimustuloksen tässä suhteessa?
No monet näistä firmoista mainostaa vähän sillä lailla, että tämmöiselle länsimaiselle ihmiselle ovat heidän testinsä suunnatut, mutta täytyy kyllä todeta, että suomalaiset on monissa suhteissa geeneiltään kummallisenkin erilaisia verrattuna esimerkiksi muihin eurooppalaisiin. Et meillä on sellaisia tautigeenejä, joita muualla ei ole, ja meiltä puuttuu sellaisia tautigeenejä, joita muualla on. Et näin ollen voisi kyllä ajatella, että näiden tavallistenkin tautien sairastumisalttiuden suhteen, niin meillä voisi joitakin poikkeuksia olla, jotka voisivat näitä ennustuksia vähän heikentää.
Nämä kaupalliset nettigeenitestit eroavat hyvin paljon siitä, mitkä on oikeassa kliinisessä käytössä lääkärin päivittäisessä työssä.
Joo, näin voi sanoa, koska lääkärit yleensä käyttää sellaisia niin kuin paljon suunnatumpia testejä, että on joku yksi tietty kysymys, johon se lääkäri haluaa tietyn vastauksen varmistaakseen potilaan diagnoosin, tai ehkä potilas haluaa sitä tietoa perhesuunnittelua varten, tai kuka mihinkin. Ja sitten oman ryhmänsä geenitestejä muodostaa ne geenitestaukset, joita tehdään ihan syöpäkudokseen, jossa niin kuin tavallaan ei tutkita sitä ihmistä, vaan sitä hänen sairauttaan parhaan mahdollisen hoidon valitsemiseksi. Että tietysti mielessä voisi sanoa, että nämä netissä tarjottavat testit on monet niistä, suurin osa niistä on tällaisia kelle tahansa sopivia yleiskatsauksia ihmisen perimään, kun taas klinikassa enemmän käytetään tämmöisiä ihan tietyn yhden geenin tai jonkun geeniryhmän tutkimuksia.
Entä sitten jos puhuu niistä sellaisista geenitesteistä, mitkä on kotimaisia ja löytyy jo nyt apteekin hyllyltä tällaisia täsmägeenitestejä. Niitä on nyt 2 sairauteen. Tai en tiedä, voiko puhua sairaudesta, kun toinen näistä on laktoosiintoleranssi. Ja toinen sitten riski sairastua valtimotukokseen. Miten erilaisia nämä testit ovat luonteeltaan, professori Helena Kääriäinen?
No, nämä suomalaiset toimijat, jotka ovat halunneet tuoda kuluttajien ulottuville geenitestejä, niin ovat toimineet mielestäni kyllä siinä mielessä hyvin harkitusti, että he ovat valinneet tällaisia testejä, joiden tulkitseminen on kuitenkin huomattavasti selkeämpää kuin näiden laajojen testipakettien, jotka ennustaa riskiä sairastua kansantauteihin. Tämä laktoosiintoleranssitesti on sikälikin onnistunut valinta, että kysymys on niin harvinaisen harmittomasta asiasta, että mun mielestä asiaa voisi suorastaan jättää testaamatta. Kokeilla lasillisella maitoa, jos tulee vatsa kipeäksi, niin jättää maidot juomatta. Mutta jos ihminen nyt oikeasti haluaa tietää, onko hän perinnyt tämän geenimuutoksen, jonka tiedetään assosioituvan laktoosiintoleranssiin, niin ehkä sitten jotkut kansalaiset kokee, että on hirveän paljon kätevämpää ottaa tämmöinen testi ihan omin nokkineen, kun mennä siitä keskustelemaan lääkärin kanssa ja pyytää lähetettä. Ja sikäli mun mielestä tämä on niin kuin tosi, tosi hyvin valittu testi. Tämä verisuonitukosten alttiutta mittaava testipaketti, joka tällä suomalaisella firmalla on myös tarjolla, niin se on sitten jo pikkusen monimutkaisempi, koska tämmöisen suonitukosalttiuden tausta on sitten jo hieman monimutkaisempi, ja sitten tietysti voidaan kysyä, että mitäpä sitä sitten tekee, kun on saanut kuulla olevansa tällaista riskiryhmää. Et tietysti on sitten hyviä tämmöisiä yksinkertaisia elämäntapaohjeita, kuten se, että käyttää tukisukkia, lentosukkia, kun lähtee lentämään, ja juo paljon siellä lentokoneissa ja pitkillä automatkoilla. Varmaan tällaisilla keinoilla voi todellakin vähentää sitä verisuonitukosriskiä.
No entä sitten, jos riski todetaan, että ei ole näiden geenien perusteella riski sairastua valtimotukokseen tai saada valtimotukosta, niin voiko sen asian kanssa sitten olla turvassa?
Kyllä nämä geenitestit mittaa vain niin kuin tiettyä alttiutta verisuonitukoksiin, että ei kenellekään ihmiselle voida sanoa, että oli elämän olosuhteet mitkä tahansa, niin verisuonitukoksia ei tule. Mutta nämä testit löytää osa niistä ihmisistä, joilla on muuta väestöä suurempi riski. Ja ehkä se sitten joidenkin mielestä on arvokas tieto.
Sitten on vielä muunkinlaisia geenitestejä olemassa kuin tällaisia terveydellisiä. Minkälaisia, professori Helena Kääriäinen?
Jotkut firmat tarjoaa tällaisia niin kuin sukujuuria selvittäviä geenitestejä, joissa niin kuin ideana on se, että tutkimalla tiettyjä perimän ominaisuuksia, niin voitaisiin päätellä, onko esimerkiksi etelä-eurooppalaisia juuria tai pohjoisia juuria, meneekö juuret kenties itään vai länteen. Ja vähän paikallisemminkin, että esimerkiksi meillä Suomessakin voisi jollain hyvin suunnitelluilla geenitesteillä niin kuin sanoa, että onko ihmisen taustoissa enemmän itäistä kuin läntistä alkuperää täällä Suomen maalla. Joidenkin mielestä tämmöinen tieto voi olla kiinnostavaa, en oikeastaan näe mitään syytä, miksei ihminen saisi tällaista tietoa kysyä, jos se häntä kiinnostaa.
Minkälaisia testejä sitten tulevaisuudessa on tarjolla kuluttajalle?
Tämä kehitys tällä alalla on ollut kyllä kerta kaikkiaan niin nopeata. Geenitiedon kehitys, näiden teknisten tutkimusmenetelmien kehitys ja sitten myöskin tämän markkinointikanavien kehitys. Että mä kyllä haluaisin väittää, että mulla ei ole harmainta aavistusta, mitä kaikkea voi olla tarjolla. Voi olla, että tämä on tämmöinen kupla, joka menee ohi, tulee aika, jolloin ihmisiä ei yhtään kiinnosta tämän tapaiset asiat. Tai voi olla, että tästä ihan oikeasti kehittyy tämmöisiä elämäntapojen ja terveyskasvatuksen ihan oikeita työvälineitä jollain aikavälillä, joka ei ole ihan muutama vuosi, vaan paljon pitempi.